Феномен Борового. Євген Боровий – улюблений і надзвичайно здібний учень нашого незабутнього Караванова. Професор медуніверситету завжди пильно стежив за кожним його кроком, неймовірно тішився його першими хірургічними та науковими успіхами, публікаціями про це в пресі. Я тоді працював під безпосереднім керівництвом професора, трудився у його клініці над дисертацією і мав честь у 50-60-х роках неодноразово брати участь у засіданнях хірургічних товариств, наукових конференціях, які часто відбувалися на Волині і, зокрема, на Рівненщині. Тоді ми й познайомилися з Євгеном Максимовичем Боровим ближче, як хірурги, як науковці, учні однієї хірургічної школи. Плідно співпрацювали десятки років, понад півстоліття. Здається, іще так недавно з олівцем в руках перед захистом перечитував я кандидатську дисертацію Борового на тему хірургічного лікування волинського зоба. Потім відбувся його гарний, напрочуд успішний захист. І ось за кілька років потому Євген Максимович очолив хірургію Рівненщини. Тоді ще ніхто не міг собі уявити, що призначення його головним хірургом буде мати велике, неоціненне значення для області. Рівненщина в особі Борового отримала не лише прекрасного хірурга, лікаря з великої літери, але й прекрасного організатора охорони здоров'я і хірургії, зокрема. Пройшло зовсім небагато часу, всього 5-7 років, а ми констатуємо з усіх офіційних джерел, що показники хірургії на Рівненщині стрімко піднялися вгору. Область, де немає професорів, немає університетського медичного центру, з сільськими без доріг районами, вибивається на перше місце. Часто Боровий з рівненськими хірургами приїздить до нас на збори хірургічного товариства Львів, з цікавими доповідями, повідомленнями. А його докторська дисертація, Боровий взявся за одну із найскладніших ділянок абдомінальної хірургії, зачепив і донині остаточно невирішену проблему виділення і концентрації жовчі у хворих після холецистектомії. І хоч навколо питання створення штучного резервуара жовчі досі не вщухають дискусії, але цей напрямок реконструктивної хірургії жовчних проток, підходи до нього накреслив саме Боровий. Тут він був на вершині. Зробив чимало досліджень, сконструював штучний жовчний міхур з кишки і розробив унікальну методику. А чого вартий останній етап життя першого на Рівненщині доктора медичних наук? Він захопився гнійною хірургією, гострий панкреатит, хірургія і діабет, проктологія, ураження товстої та прямої кишки. Один з найтяжчих і найскладніших хірургічних напрямів, і при тому надзвичайно важливих і актуальних. Його високий, непідробний патріотизм. Я був вражений тим, що Боровий завіз учасників республіканської наради з передового досвіду хірургів з усіх областей України на козацькі могили в Берестечку. Свята земля, наша українська Мекка, образ гордого і вільного національного духу. Зробити такий відвертий крок у ті роки було сміливо, адже не було там іще музею, був пташник. Пригадую, як ми туди приїздили зі Львова, то я давав пташниці 5 рублів, за що та жінка діставала з-під фартушини заповітний ключик і дозволяла нам увійти до дерев'яної церковки. По щиколотки у воді ми переходили в нижню церкву, щоб побачити козацькі черепи і поклонитися світлій пам'яті героїв. Навколо Борового завжди відчувалася якась особлива, світла аура. Він випромінював якусь особливу енергію, що може Тільки добра, сильна, розумна особистість, його вплив на довколишніх, був відчутним. До нього вабило, з ним хотілося і розмовляти, і працювати. Все, що він робив, було незвичним, нестандартним. От, скажімо, звичайна річ, річний звіт про роботу хірургічного товариства, опублікований у журналі. А читаєш і дивуєшся його підходом, баченням. Людський феномен Євгена Максимовича Борового вартий поваги й уваги. У всі роки свого життя він завжди був на гребені хвилі серйозної хірургії. І ця книга спогадів про нього, передусім спогадів його чудових дочок, це велика справа, данина його світлій пам'яті. Михайло Павловський, академік Академії медичних наук України, зав кафедрою факультетської хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор. Золотий пам'ятник Боровому. Найвеличніший, на найвищому пагорбі, зі щирого золота пам'ятник я б поставив Боровому. З-поміж усіх видатних і найдостойніших людей нашого краю тільки Євген Максимович Боровий заслуговує такої шани. Це була людина з інших світів, не схожа на переважну більшість нас. Вроджений інтелігент, що немов губка вібрав свою душу, серце, усе найкраще з рідної землі. Із усіх людей, яких я знав на своєму віку, Боровий – найяскравіша особистість. Особистість, велич якої – її високій душі, любові до людей і відданості своїй професії. Особистість неповторна. Таку людину зустрічаєш на віку лише раз. Знаю Євгена Максимовича з 1963 року. Тоді я був ще молодим хірургом і головним лікарем у Межирицькій дільничній лікарні, пізніше у Курицькій. Скільки разів він мені допомагав. І безпосередньо під час операцій, і консультаціями. Пригадує свій відчай, коли моя дружина перебувала у важкому стані. У неї після апендектомії був спайковий процес. А Євген Максимович просто блискавично виконав операцію і врятував дорогу мені людину. А яку кількість людей витягнув із лапищ смерті? Скільки разів, асистуючи йому під час операцій, я захоплено стежив за його руками, як правно, швидко, майстерно він працює. Як людина, Боровий мав риси незбагненні для пересічної логіки, був делікатним, чуйним, а як своїх недругів обходив. Ходив красиво, ніколи не йшов в атаку, не ображався, просто оминав. Обходив. При цьому не будучи ніколи в чомусь винувати. Особисто я у цьому пересвідчився, коли вже був його безпосереднім керівником, головним лікарем обласної лікарні, а згодом начальником облздороввідділу. Він був вище від того дріб'язкового, суєтного світу, в якому живе більшість із нас. Переймався тільки людським болем, стражданнями і боровся за життя тих, хто довірив йому своє зболене тіло. 11 років я був як хірург його підлеглим, а тоді став його керівником. І він ніколи не показав із цього приводу якоїсь зневаги, недовіри чи скепсису. Як головний лікар обласної лікарні, я мав звичку, зберіг її донині, приходити в лікарню на годину-дві у вихідний день. Не раз бувало йду і здаля бачу високу постать Борового, котрий поспішає у своє хірургічне відділення. Євгене Максимовичу питаю, чому ви в неділю йдете на роботу? А він мені на питання питанням, а ви чому? Залишалося тільки по-дружньому посміятися із двох одержимих. Нас поєднували глибокі людські взаємини. Я розумів його, шанував його бачення перспективи і при потребі намагався підставити своє плече. Плід нашої з Боровим невсипущої праці – це той високий у 70-х роках рівень Рівненської обласної лікарні, за який цей медичний заклад був визнаний одним із найкращих у всьому Радянському Союзі. Лікарня стала базою передового досвіду не тільки для районних спеціалістів, але й для медиків усієї країни. Заслуга Борового – це високий рівень хірургії області. Він умів організувати роботу, налагодити безперебійно діючу систему і безпосередньо навчити кожного хірурга, зокрема. Всі, хто знав його, були вражені надзвичайно високою продуктивністю праці, винятковою зібраністю. Ніколи не потратив він намарне жодної хвилини. Прийшов і ще не встиг одягти халат, як уже в роботі. Ніколи я не бачив, щоби Боровий у кріслі просто сидів. Навіть на нараді. Одним вухом слухає, а рукою щось пише, занотовує. Весь час працює. Не вистачало в нього часу лише на себе. Скільки разів я просив його, Євгена Максимовичу, нічого не потрібно, ніякої путівки, тільки приїдьте у Червону Калину відпочити. А йому все ніколи. Вже тоді, як трохи підупав здоров'ям і справді треба було підлікуватися, завдяки доньці та дружині, я таки його умовив приїхати на відпочинок. Дивлюся з вікна свого кабінету, як де він під руку з дружиною, і невимовно тішуся, що у моєму санаторії відпочиває Боровий. Інакше, аніж професор Боровий, ми його не називали. Кожна медсестра, санітарка знала, якої величини людина у нас відпочиває. Персонал санаторії докладав усіх зусиль, щоб він дійсно відпочив і набрався сил. Така це дорога для нас усіх людина». Вже пізно я дізнався, що коли лежав Євген Максимович на смертному одрі, дуже хотів мене бачити. Шкода. Жаль, що не дожив наш професор, великий хірург 20-го сторіччя, до свого 80-річчя, і ми робимо висновок про його неоціненний вклад у розвиток медичної галузі та хірургії вже без нього. Та золотий пам'ятник хірургу, учителю, великій людині буде у наших серцях і душах. Пам'ятником йому і заповітом для нас слугуватиме і ця книга, безумовно, талановито, майстерно написана на основі спогадів усіх тих, із ким він працював, кого навчав, кого рятував у скрутну хвилину, з ким йшов пліч-опліч по життю. Микола Сивий, головний лікар санаторію «Червона Калина». Джерела. 19 квітня 1925 року в селі Опарипси за кілометр від Радивилова, що на Волині, у сім'ї Максима та Ганни Борових народився син Євген. Кажуть, що доля людині пишеться десь на небесних скрижалях ще задовго до її народження. Цей хлопчик мав стати лікарем, незвичайним лікарем, хірургом від Бога. Чи не тому доля подарувала йому таких шляхетних, високоосвічених батьків, оточення, яке з найменших років плекало з нього велику людину? Родом Євген Максимович Боровий із когорти тих національно свідомих українських інтелігентів, кого в 30-х, 40-х, 50-х тодішня суспільна система намагалася винищити під корінь. Скупі дані про батька відомого в нашому краї хірурга Максима Михайловича Борового вперше були оприлюднені у 1997 році радивилівським краєзнавцем Федором Бортником. За цими даними, Максим Михайлович Боровий народився 1893 року в селі Опарипси поблизу Радивилова. Мав чотирьох братів та сестру. Брат Іван 1891-1958 у 1917-1919 роках працював учителем першої української школи в Радивилові. Петро 1895-1923 роки життя, був схоплений і замордований чекістами ГПУ в Шепетівці. На жаль, дуже мало відомо про братів Дмитра та Якова, а сестра Антоніна померла ще дитиною. Молоді роки Максима Борового, як і його братів, припадають на період Першої світової війни і революційних подій весни-літа 1917-го, коли свідоме українство жадало домогтися автономії України і консолідувалося навколо цієї ідеї та першого українського уряду Центральної Ради, а відтак широкі верстви населення включилися у національно-визвольний рух. У 1911 році Максим Боровий був призваний на службу в царську армію. Після закінчення офіцерського училища вже з перших днів Першої світової війни опинився на Австро-Російському фронті, де воював до лютневої революції 1917 року. Колишній офіцер царської армії у чині штабс-капітана, кавалер 4 георгіївських хрестів із великим ентузіазмом сприйняв звістку про проголошення самостійності України 22 січня 1918 року. А події 29 квітня 1918 року, коли за участю австро-німецького командування колишній генерал Скоропадський усунув від влади Центральну Раду та проголосив себе гетьманом України, Максим Боровий, як і більшість національно свідомих українців, розцінював як антидержавний, антиукраїнський акт. Тож, як досвідчений військовик, незабаром став організатором збройного відділу в Радивилові та сусідніх селах. Спрямував свій відділ на Кременець, де засіло гетьманське угрупування, та з боєм заволодів містом. У тому бою загинули 9 хлопців із Радивилова. Їх поховали в братській могилі на Радивилівському міському цвинтарі. Після завершення збройної операції на базі цього ж військового підрозділу було створено перший Волинський полк УНР, отаманом якого було обрано Максима Борового. Досвідчений військовик, колишній офіцер царської армії передусім дбав про сувору дисципліну. Однак у ті часи велася шалена більшовицька агітація, і незабаром Максима стали звинувачувати в тому, що він заводить у полку старі царські порядки. Навчений досвідом, отаман Боровий не міг пустити на самоплив такі настрої в полку, тож він звертається до окружної військової команди в Золочів з проханням надіслати до Радивилова підмогу з галичан. У січні 1919 року з Бродів до Радивилова прибула сотня української галицької армії під проводом Чотаря Наливайка. Галичан зустріли з почестями та гімном «Ще не вмерла Україна». Однак побільшовицьки налаштована частина вояків 1-го Волинського полку вчинила вночі збройний заколот і, роззброївши прибулих, змусила їх покинути місто. Разом зі своїми прибічниками змушений був відійти до Бродів і отаман Боровий. Згодом, з метою взяти під свій контроль Радивилів, а також Дубенський та Кременецький повіти в цілому, ОВК Золочів прислала до Радивилова значно сильнішу військову групу з 300 стрільців під командуванням старшини Української Галицької армії Петра Вовка. Прибувши до Бродів, той провів розслідування невдачі сотні Наливайка і зустрівся з отаманом Боровим. Ось як описав Борового цей командир. Боровий – стрункий, високий мужчина, чорноволосий із гарним на англійсько вусом з орлиним носом. Далі характеризував його як чоловіка упертого, енергійного і хитрого. Ще до участі в описаних бойових діях доля звела Максима Борового з Ганною Павловою, яка пізніше стане його дружиною. Історія їхнього кохання гідна подиву і пера найкращих романістів. Ось як про це розповідає Оксана Євгенівна Борова. Моя бабуся Ганна Борова донька заможних і шанованих батьків Ірини Скрипчинської та Артемія Павлова. Окрім Ганни, у Павлових були ще дочки – Софія, Надія, Катерина та сини Дмитро і Микола. Високоосвічені батьки намагалися дати рівноцінну освіту всім дітям. Оскільки бабуся Ганна разом зі своєю матір'ю Іриною Скрипчинською Павловою доживали віку разом з нами у сім'ї Євгена Борового, вставка авторська, то дуже багато нам, дітям, про себе розповідали. Вражаюча обставина. Обидві вони, мама і донька, знали по декілька іноземних мов. Окрім рідної української, володіли російською, польською, французькою, німецькою, знали латинь. Максим Боровий залицявся до Ганни Павлової ще тоді, як вона навчалася у Бродівській гімназії. Ганна була дуже вродлива, висока, ставна, з пишним волоссям, краща дівчина на увесь Радивилів, але й надзвичайно горда. На гімназійному балу Максим увесь вечір протанцював з Ганною, потім провів її до потяга на Радивилів. Щаслива Ганна поїхала додому, а Максим, ставний красень офіцер на білому коні, повернувся на бал і ще танцював з якоюсь дівчиною, про що Ганні незабаром переказали. Хіба міг Максим тоді передбачити, у що вилється йому така парубоцька необачність? Щоб випросити в гордовитої Ганни прощення, йому довелося ходити попід її вікнами іще 3 роки. Щоб він не робив, вона уперто не хотіла його бачити. Та Максим був непохитним, і його фантазіям, як підкорити серце гордої дівчини, не було меж. Одного разу вночі посадив у її квітнику троянди і сказав Ганні: «Дивись, як розцвітуть ці троянди, ми з тобою одружимося». Згодом посадив біля хати грушу дичку, щепив її і знову загадав: якщо будуть правдиві гарні груші, то це на їхнє спільне щастя. Груші дійсно вдалися, родили на славу довго й тоді, коли Максима вже не було у Радивилові. Максим не бачив Ганни кілька років, поки був отаманом 1-го Волинського полку УНР. Як відомо, з 1920 року західноукраїнські землі опинилися під польською окупацією. Переживши крах сподівань, Максим Боровий повернувся до Радивилова. А тут нове потрясіння. У Ганни якраз сватання. Сидять за столом свати, наречений, батьки, а Ганна несе на таці з кухні вареники з чорницями. В цю мить розчинилися двері, і на порозі постав високий, ставний, молодий чоловік. То був Максим. Дівчина остовпіла, випустила з рук тацю, і вареники розсипалися по долівці. «Прости мені, Ганно, не виходь за іншого. Прошу тебе, я ж стільки років тебе кохаю», – кинувся до неї Максим. Тож батьків зі сватами очікував великий конфуз. Ганна заходить до світлиці за руку з Максимом, удвох падають на коліна і просять благословення. Звісно, що в той вечір їх не поблагословили. І хоча після розладу сватання була велика буча, згодом Максим та Ганна все ж таки одружилися. Під час вінчання в церкві з рук нареченої несподівано випала обручка. Поки шукали, серед присутніх у церкві пішов шепіт: якщо падає обручка, то це недобрий знак. Свідчення того, що недовго молодим жити у парі. Так, зрештою, і сталося. А тоді, після вінчання, 21 січня 1921 року щасливих закоханих посадили на підводу і відпровадили жити у село Теслогів. Там був польський маєток, у якому Ганнин батько обіймав посаду управителя. Пізніше вони повернулися до Опарибсів. Жили Борові у такій любові та злагоді, що місцеві мешканці їм по-доброму заздрили. Євген змалку перейняв від батька риси справжнього мужчини. Бачив, з якою повагою і любов'ю батько ставився до матері. пишався своїми батьками. Однак школу шляхетності, інтелігентності у спілкуванні, поведінці почерпнув не тільки від батьків, але й усього того середовища, в якому зростав. А це було оточення численної родини Борових і Павлових, діток і дядьків, двоюрідних братів і сестер, спогади старшої доньки Євгена Максимовича Оксани Борової вже належать до 50-х років, однак все ж відтворюють усталені традиції української шляхетської родини. Пригадую з дитинства мідні самовари з чоботом зверху для роздмухування вугілля, чаї, за якими ми за столом збиралися. Вся велика родина збиралася. У дитячій пам'яті закарбувалося, що до столу нам веліли перевдягатися в чисте, щоб мали охайний вигляд, і причесалися. До чаю подавалося своєрідне печиво – хрусткі сніжинки. Усі дорослі, а з ними й діти, брали активну участь у громадському житті. У 30-х роках на Радивилівщині, як і на інших теренах Волині та Галичини, свідомі українці об'єднувалися навколо двох однаково популярних рухів, керівниками яких були члени Комуністичної партії Західної України КПЗУ та Організації українських націоналістів ОУН. Правдива інформація про життя на радянській Україні до західноукраїнських земель майже не доходила. Тож члени КПЗУ та їхні симпатики свято вірили в комуністичні ілюзії про братство та рівність, вільне і щасливе життя, які черпали зі щедро розповсюджуваної серед населення Галичини, Прикарпаття та Волині прокомуністичної літератури. А відтак, в середині 20-х та в 30-х роках будь-що прагнули перетнути кордон, щоб опинитися в радянській Україні. Багатьом пощастило домогтися виїзду. Та слово «пощастило» у цьому контексті треба брати в лапки, а вимовляти з гіркою іронією. Тепер відомо, що і члени КПЗУ, і їхні симпатики, загалом майже усі ті, хто прибув у підсовітську Україну з України Західної, зазвичай потрапляли під косу репресій. За малими винятками переважна більшість із тих, хто тоді виїхав, до родин так і не повернулися, і подальша їхня доля почасти невідома. Серед таких щасливців в лапках був і наймолодший брат Максима Борового Дмитро. Його зв'язок з родиною обірвався, тож рідні не мають жодних відомостей про нього і до сьогодні. Оунівці, їхні симпатики та просто національно свідомі українці вірили в ідею самостійної України і намагалися у межах польської держави боронити і відстоювати свої національні інтереси. З розповіді ровесника і близького товариша Євгена Борового Євгена Мартинюка відзначаємо цікаву для розуміння тодішньої ситуації обставину. В Оперипсах, де жили батьки Євгена Борового, більшість становили націоналісти, члени громадських патріотичних організацій, партії ОУН та прихильники ідеї самостійної України. А в сусідній – Бугаївці, прихильники комуністичних ідей, польська влада переслідувала як перших, так і других. У числі інших активістів до польського концентраційного табору Береза-Картузька потрапив і Максим Боровий. За спогадами Євгена Івановича Мартинюка, Максима Борового засудили за те, що був петлюрівським полковником. У той же час відомого на Волині книгаря Андрія Мартинюка, брата мого батька, котрий тоді був комуністом, заарештували за розповсюдження літератури з підсовєтської України. Максимові судилося вийти з пекла Берези Картузької живим. Однак, як передає спогади бабусі Ганни Арсентівни і її онука Оксана Борова, повернувся Максим з того табору жахливо виснаженим. На ліктях і колінах не було живого місця, лише криваво-огнійне до кісток місиво. Найбільшим знущанням і приниженням людської гідності у табори було те, що поляки, не вважаючи українських в'язнів за людей, змушували їх запрягатися у тачки з камінням, подібно худобу. худобі, не на двох ногах, а на чотирьох, відповідно, ліктях і колінах. Та чи тільки за революційне минуле за петлюрівського полковника мучився Максим Боровий у польському концентраку? Максим Михайлович був надто помітною фігурою у національно забарвленому громадському житті тодішнього Радивилова. За Польщі у місті, як і в багатьох інших містах і селах Західної України, діяла просвіта, активну участь у масових заходах, якої брали і Борові, і дочки Павлових, і багато інших активістів. Зі своїм палким характером і організаторськими здібностями Максим Боровий завжди намагався бути у вирі подій. Серед заходів, які місцеві жителі пам'ятають і донині, поставлені місцевими талановитими аматорами театру, вистави «Назар Стодоля», «Циганка Аза» за двома зайцями, а їх режисером був Максим Боровий. Його режисура була варта уваги і поваги. Про неї схвально відгукувалися як місцеві активісти, так і заїжджі львів'яни. Акторами ж у виставах часто були і сестри Ганни Павлової Борової. Пізніше у виставах брав участь навіть малий Євген. Чи не тому любов до театру зберіг на все своє життя? Ведучи мов про коріння Євгена Максимовича Борового, те оточення, яке сформувало його як людину, як особистість непересічну, патріота України та хірурга-гуманіста, варто нагадати і про той факт, що до 1931 року саме у Радивилові жив і працював відомий на всю околицю лікар-хірург і громадський діяч Петро Шепченко. Дані про нього як хірурга з відомостей Дубенського земства за 1912 рік оприлюднив у газеті «Медичний вісник» Євген Максимович Боровий. Петро Шепченко виконував операції килосічення, грижі, операції на трахеї, ліктьовому суглобі, на кістках при гнійному запаленні, робив проколи грудної порожнини тощо. А отже, був висококваліфікованим хірургом, спеціалістом у широкому діапазоні операцій, які на той час були освоєні в хірургії. Прибув Петро Шепченко до Радивилова не випадково, а був направлений київською громадою на місце свого попередника та друга. Товаришували вони до смерті лікаря та відомого українського письменника Модеста Левицького з метою розповсюдження української літератури. Петро Дмитрович, пише у статті про Шепченка Боровий, був серед місцевих активістів просвіти. Його дім став важливим осередком української думки та культури. Багато хто користувався великим зібранням національної літератури. В сім'ї за участю численних гостей відбувалися політичні дискусії, вшановували пам'ять видатних діячів української історії, письменників. Все це сприяло пробудженню національної свідомості місцевих українців. Як відомо зі спогадів Федора Бортника, часто приїздив до свого друга Петра Шепченка і Модест Левицький, який останні роки жив у Луцьку. Був він і на його похороні 1931 року. Тож цілком очевидно, що у домі Петра Шепченка неодноразово бували Максим та Ганна Борові, а з батьками і малий Євгени. У дитячу душу навік запали ті поетичні вечори, які готували учасники просвіти. Тож не випадково усе життя так шанував Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку. Шевченків «Кобзар» був настільною книгою Євгена Максимовича до кінця його днів. Чимало віршів він знав на пам'ять, а Шевченкове «Борітися, поборити» стало незмінним життєвим кредо хірурга-гуманіста. Свою палку любов до української поезії та драматургії Євген Боровий згодом прищепив і своїм дітям та онукам. А щодо Петра Шепченка, то про могилу цього великого хірурга і громадського діяча на Радивилівському цвинтарі Євген Максимович та члени його родини не забували ніколи. Якщо не міг поїхати до Радивилова прибирати могили рідних, сам Євген Боровий то наказував дружині чи дочкам: «Ви ж і про Шепченка не забудьте». Чи не постать Шепченка обумовила подальший вибір Євгеном професії лікаря? У всьому, що трапляється в житті, є своя закономірність. Очевидно, не випадковим є й те, що основоположник справді великої хірургії на Рівненщині Петро Шепченко творив свої хірургічні дива саме в Радивилові, а книгами з багатої бібліотеки хірурга-просвітителя, видатного українського громадського діяча, послуговувався і допитливий школярик Женя Боровий. Чи відав тоді, що стане колись гідним продовжувачем справи Петра Шепченка? Та повернімося до Максима Борового. Чи міг він зі своєю біографією та ще й після Берези Картуйської застосувати свій освітній рівень і здібності при польській владі? За спогадами Євгена Мартинюка, дядько Максим працював на шосейній дорозі. Як зараз пам'ятаю, сидить на камені і молотком щебінь дробить. Ми з Женею до школи йдемо, а він вже сидить і стукає молотком. І все ж, як розповідав через багато років потому Євген Максимович своїм дітям, його батько, тяжко працюючи, таки придбав для єдиного улюбленця сина давно мріяний велосипед. Якою радістю це було для Євгена. Наприкінці 30-х років Євген Боровий разом з Євгеном Мартинюком та Володимиром Шелестом, майбутньому також хірургом, навчалися у Бродівській польській чоловічій гімназії. Серед гімназистів, які у всьому західноукраїнському суспільстві під владою буржуазної Польщі панували як радикальні проукраїнські настрої, так і прокомуністичні – під впливом шаленої пропаганди у вигляді книги, брошур, які масово розповсюджувалися. Найкраще тодішнє вирующе середовище українських гімназистів, відображене Уласом Самчуком у його повісті «Юність Василя Шеремети», 47-й рік. І хоч письменник описує не Бродівську польську, української гімназії в Бродах не було, а Кременецьку українську гімназію, але Кременець розташований неподалік від Бродів, і настрої, погляди яскраво і колоритно виписані письменником, характерні образи з гімназистів – то живі прототипи українських хлопців із села, достеменно схожі й на Євгена Борового та Євгена Мартинюка, інших їхніх однокласників. Чимало з них, може й Євген, були в ті роки членами юнацтва ОУН. Ось як про це згадує Мартинюк. Багато з гімназистів, у тому числі і Люба Сухович, в якої я часто бував вдома, Анулька Гошко та Ліля Олійник, дуже інтелігентна і мила дівчина, гімназійна симпатія Євгена Борового, були членами ОУН. Як тепер перед очима, вчимо ми з Любою уроки, і вона пише мені на клаптику паперу дві великі літери «С». «У», що означало «Слава Україні», а я їй у відповідь пишу «ГС», що значить «Героям слава». Прихід у вересні 39-го року на західноукраїнські землі радянської влади багато мешканців сіл і міст Волині спочатку трактували як визволення з-під польського гніту. За спогадами Євгена Мартинюка, як у 1939 році до Радивилова мали прийти совєти, то українські активісти побудували для їхньої урочистої зустрічі на вході до села браму, а на брамі по центру два прапори – червоний і жовто-блакитний. По боках іще два жовто-блакитні додолу звисають. Визволителів чекали зі сторони Дубна, а вони прийшли від Почаєва. Та як дійшли до тої брами і побачили жовто-блакитний стяг, то командир аж на обличчі перемінився. Та як гаркне: «Снять сейчас же! Хто это повесил?» А це була справа рук Петра Суханова та Максима Борового. Тож прапори зняли, а їх вже взяли на замітку. Уже через декілька днів думка про нову владу в усіх змінилася на протилежну. Впроваджувані зміни не віщували нічого доброго. Нові господарі одразу ж взяли на облік все – людей, землю, коней, корів, свиней. Згодом розпочалася конфіскація поміщицьких та церковних земель. Бродівську чоловічу гімназію, в якій тоді навчався Євген Боровий, об'єднали з жіночою і утворили єдину радянську школу. Скрізь по школах запроваджувалися однакові, відмінні від гімназійних програми. Колишніх викладачів змінили нові, які прибули зі сходу України. Як описує у своїх спогадах Юрій Ступницький, йдеться про Острог, у школах стали викладати українською, а замість вилученої польської і латини запровадили російську мову. У навчанні відчувався натиск на фізико-математичні предмети, натомість занедбувалися гуманітарні науки. Було багато зібрань, мітингів, часто робили культпоходи в кіно. Всі заходи до найменших дрібниць проводилися російською мовою. Нова влада відразу ж заборонила діяльність усіх українських політичних партій, громадських об'єднань, товариств. Почалися активні пошуки ворогів народу. Згодом на повну потужність запрацювали жорна НКВС. Звинувачувалися в антирадянських настроях і виселялися на схід не тільки окремі особи, а й цілі родини. Максим Боровий потрапив до чорного списку НКВС в числі перших національно свідомих активістів. Прийшли за ним 10 квітня 1940 року. Євгенові було неповних 15 років. У хаті стали робити обшук. Серед книг знайшли український дитячий журнал «Соняшник». Один з гебістів згорнув той журнал і бив ним Євгена по обличчю. «То ти такий бандюга, як і твій батько, раз такі націоналістичні журнали читаєш». Неповнолітнього сина ворога народу могли забрати разом з батьком. І Рівненщина не мала б тоді великого хірурга. Та Бог беріг його для прийдешніх поколінь. Врятувала його тоді при арешті батька, бабуся Ірина, виштовхавши хлопця десь у запічок, а тоді з хати, заховала у сіні, а з батьком Євгенові так і не довелося попрощатися. Максима Борового повели туди, звідки в ті роки мало хто з українських патріотів міг повернутися. З огляду на довідки прокуратури та МВС колишнього СРСР, Максим Боровий був особим совіщанням НКВД, засуджений до 8 років позбавлення волі. Стверджується, що помер він в місті Ухта 23 грудня 1941 року від паралічу серця. Сведеннями о точном місці захоронення Борового, як і інших узників, архів не розполагає, йдеться у відповіді на запит родичів. Братські могили заключених знаходяться в поселках Заполотний, Ветлосян і других районах города. В настоящее время при въезде в город Ухту обществом «Меморіал» установлен пам'ятник. Схожі довідки про смерть, буцімто від серцевого нападу, одержали багато сімей репресованих. Ймовірно, що Максима Борового або розстріляли відразу, або ж він загинув, потрапивши в нелюдські умови табірного життя. А його синові Євгену, який з дитинства, перебуваючи в оточенні української просвітянської інтелігенції, був, як і батько, національно свідомим українцем, доля судила нелегкий шлях. Десятки років, чесно і добросовісно віддаючи вітчизні свої знання, уміння, непересічний талант хірурга, Євген Максимович Боровий жив з прихованим тавром ворога народа. Як було йому вступати до інституту? А як було, не будучи членом керівної і спрямовуючої партії, у 60-ті роки захищати кандидатську і докторську дисертації? навіть попри усю його обдарованість, неабиякі досягнення в хірургії, варто було комусь тоді встати і сказати, що в нього батько репресований, і захисту могло б не відбутися. Неодноразово його викликали у відповідні органи. Залишав тоді дружині записку: «Якщо мене не буде, то знаєш, де я». За все своє життя Євген Боровий ні разу не вийшов з дому, щоб не попрощатися з дружиною Марією і дітьми. Навіть якщо виходив на мить, щоб купити хліба, то й тоді прощався так, немов навік. Так, безумовно, він дуже любив свою дружину, але ця деталь – прощання – це ще й карб пережитого минулого. У душі, у своїх переконаннях Євген Боровий завжди був патріотом своєї землі і народу, істинним сином свого батька. Однієї ночі, після 30 червня 1941 року, у знак проголошення у Львові відновлення державності України, Євген Боровий з Андрієм Киричуком встановили у Радивилові на братській могилі стрільців 1-го Волинського полку УНР жовто-блакитний прапор, розповідає Євген Іванович Мартинюк. Син вже на той час репресованого батька, ризикуючи життя, встановлює український прапор на могилі стрільців з полку, яким командував його батько. На відміну від описаного вище факту встановлення Максимом Боровим українського національного прапора на арці під час зустрічі радянських визволителів, Євген Боровий у червні 41-го при радянській владі не мав жодних ілюзій щодо того, на що він наражає себе і родину. Благо, що ніхто їх не видав, не дізналися про нічний подвиг сина ні мати, ні бабуся. Жертовність Ганни Павлової ради єдиного сина варта поваги. Не зломила її радянська влада, не впала Ганна духом і після арешту коханого чоловіка. Засукавши рукави, панянка із заможної шляхетської родини, а капелюшки, вбрання дівчатам Павлових привозили з Парижа та Варшави, такий спогад є, виконувала всяку роботу, аби поставити на ноги сина, дати йому необхідну освіту. Школу Євгенові довелося закінчувати вже при німецькій владі у Рівному. Рівненська інтелігенція домоглася від німців дозволу на створення матуральних курсів для тієї шкільної молоді, якій залишалося 1-2 роки до завершення шкільної освіти, утворилося до 10 груп. У кінці липня 1942 року ми поскладали матуральні іспити, пише у своїх спогадах син полковника штабу УПА «Північ» Леоніда Ступницького-Гончаренка Юрій Ступницький. На матуральних курсах разом зі мною навчалися і Євген Боровий, і Володимир Шелест, Саша Калінкін та Саша Панкратів, розповідає Євген Іванович Мартинюк. Разом з нами дівчата, донька мого дядька Тамара Мартинюк, Тамара Скрипник та їхня подруга Галя Цехмійструк. Завжди вони ходили втрьох. Мешкали ми тоді по нинішній вулиці Петра Могили. Допомагали розповсюджувати газету «Волинь», яку редагував Улас Самчук. Брали у сумки пачками і провозили до Радивилова поїздом у гальмівній будці. Оскільки Тамара Мартинюк працювала секретаркою канцелярії Еріха Коха, то виносила звідти порожні бланки німецьких перепусток аусвайсів, в які вписувала потім наші прізвища. Бувало, що Тамара роздобувала для нас чеки на харчування, і з харчами на матуральних курсах було дуже сутужно. Після закінчення матуральних курсів у Рівному випускники були призначені вчителювати. Євген Боровий в рідне село Оперепси, Євген Мартинюк і Володимир Шелест у Жабокрики біля Козина. Та часи були не для вчителювання. Якраз на теренах Рівненщини йшла кривава війна. Українці з одного краю, з одного села, нерідко волею невидимих для них вождів, опинялися по різні сторони барикад. Так звана українська партизанка, яка згодом стала називатися УПА, боролися із ковпаківськими партизанами, із німецькими окупантами. Села, що були тилом тієї боротьби, були вкрай виснажені, а тим часом наближався фронт, а з ним радянські війська, приходу яких на Рівненщині та усій Волині боялися більше, як німців. Ганна Борова, яка втратила чоловіка, оболівала за долю єдиного сина, шлях якому стелився, якщо не до найближчого лісу, то до радянського призову на фронт, а то хто й те її знає, чи не услід за батьком. Її материнське серце відчувало напевне, що її жені не потрібно ні того, ні другого. Такі, як він, мають учитися. Прагнення до знань, бажання вступити до медичного інституту, стати лікарем – ось те, про що він мріяв із дитинства. Тож вирішила, що безпечніше буде відправити Євгена до Львова, де мешкав з родиною її брат Микола. А там нехай вступає до медичного інституту. Тільки як йому переїхати через німецький кордон? Стала міркувати і придумала. Чоловік колись працював на залізниці, машиністи її знають, тож вона мусить домовитися про таємне перевезення сина до Львова. І план матері увінчався успіхом. Євгена засипали вугіллям у паровозній будці машиніста, і так він переїхав небезпечні Броди, де був кордон. У Бродах німці влаштовували ретельну перевірку всіх потягів. Кілька разів багнетами проштрикували й купу вугілля, у якій ховався Євген, та все ж таки йому пощастило. У Красному, благополучно вибравшись з-під вугілля, без спеціального аусвайса перепустки, все ж таки зміг якось добратися до Львова. Того ж таки 1943 року Євген встиг вступити на навчання до Львівського медичного інституту. Але все ж навесні 1944 його призвали до армії і відправили на фронт.